jau gatavojos jau kādu laiku. Sezona sanāca pārtraukt agrāk nekā plānots, jo bija kritiens diezgan pamatīgs un arī izlaida Eiropas čempionātu, kas bija plānots. Tā kā sāku gatavoties jau laicīgāk nekā parasti. Sekas īstenībā bija mazākas nekā pēc tāda kritiena vajadzētu būt, jo kritiens bija 75 km stundā nobraucienā. Tā kā es zaudēju vismaz 10% no ādas. Nu, es nevarēju tur reāli startēt, jo bija baigi traki. Man sanāca 6 nedēļas vispār izlaist bez riteņa, jo bija cēles traumēts, saites iekaisušas. Ūdens celī un šūves un kas tik nekas. Tagad plus mīnus ir okei, āda ir atpakaļ, bet jūtu vēl celi, kad viņš ir kā tā kāja ir vārgāka nekā otra. Saucamais disbalans drusku ir, bet ar fizioterapeutu un fiziskās sagatavotības treneri mēs strādājam, lai viss būtu atkal līmenī. Līgums jau ir parakstīts 4 mēneši apakaļ, bet komandas tur paši domā, kad viņas paziņo un kad viņas nepaziņo. Nonāca līdz tam, kad ar aģentu runājām, ka kaut kas ir jāmaina, jo iepriekšējā komandā īsti es nevarēju pierādīt sevi, jo bija diezgan maz iespējas, vairāk man lika kā palīgu. Tā kā es izlēmām to, kad ir jāmaina un šī, ar šo komandu ir vienošanās, ka man būs iespējas. Es esmu aizgājis kā sprinteris. Un tā kā es domāju, ka tikai man karjerai nāks par labu. Jā, es 95%, kad braukšu uz Austrāliju, kur arī pagājušajā gadā sāku. Tur arī es būšu kā komandas līderis un es domāju, ka jāpierāda jau sevi no pirmām sacensībām. Mēs ar aģentu izlēmām, kad labāk ir vienu gadu, labāk sev pierādīt un tad runāt arī pa pārējiem gadiem. Lai būtu lielāka motivācija, kā saka, parādīt sevi jau šogad. Fabio Jakobsens ir Roman Bardē, daudzi vēl, kas ir diezgan slaveni braucēji pasaulē. Viņi jau ir World Tour komanda, tas nozīmē, ka ir tieši tādā pašā līmenī kā Trex. Es teiktu, ka šī komanda varbūt pat ir spēcīgāka nekā Trex, kāds ir bijis iepriekš. Protams, Trex tagad ir parakstījis daudz jaunas braucējus saistībā ar Lidl, kad Lidls atnāca kā sponsors, bet vispār šai komandai ir lielāks budžets nekā Trekam bijis iepriekš. Tā kā neteiktu, ka viņi ir švakāka vai kaut kā tā. Vienkārši šeit ir šī komanda vairāk bāzējās uz jaunajiem braucējiem un attīstību. Viņiem pavisam savādāka struktūra nekā Trekam.